ุดเริ่มต้นของการเจรจาที่ดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งนะฮะอันนี้เป็น EP ที่1813แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับวันนี้นะฮะจะขอเล่าถึงหนังสือ Possible นะครับของวิลเลียมอูรีต่อนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยพูดถึงประโยคทองกันไปแล้วนะฮะที่มีภาพรวมของหนังสือเล่มนี้ไปแล้วนะครับคราวนี้จะมาเจาะลงไปในพาร์ทแรกนะฮะก็คือพาร์ทที่เรียกว่า go to the balcony นะ go to the balcony เนี่ยจริงๆมันเป็นคำเปรียบเนาะคือแก๊งที่เป็นเรียนเรื่องพวก level 5 leadership อะไรเงี้ยนะครับจะรู้ว่าคำว่า balcony เนี่ยก็คือการมองภาพใหญ่นะการมองภาพใหญ่ซึ่งสำหรับวิลเลียมอูรีเนี่ยสิ่งที่เขาพูดถึง Go to the balcony เนี่ยเขาเริ่มต้นด้วย เหตุการณ์นี้นะเขาเล่าเหตุการณ์ที่เขาฟังซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจเนาะเพราะว่าวิลเลียมอูรีเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งผมชอบในประวัติของเขาคือเขาไม่ได้เป็นแค่อาจารย์นะเขาเป็น practitioner ด้วยนะเขาได้รับเชิญนะครับเรียกว่ารับเชิญไปร่วมงานทำงานร่วมกับภาครัฐนะรัฐบาลหลายๆที่นะครับในการ negotiate เจรจาต่อรองให้เกิดสันติภาพนะใช้คำนี้เลยนะครับไม่ได้แค่เป็นเรื่องของธุรกิจนะครับแล้วก็ที่หนึ่งที่เขาได้รับเชิญไปต้องบอกว่าหลายครั้งนะฮะก็คือที่ประเทศเวเนซุเอลาครับประเทศเวเนซุเอลาเนี่ยถ้าใครรู้จักหรือจำได้เนี่ยก็คือประเทศที่มียุคหนึ่งนะในปี2003นะฮะก็คือมีประธานาธิบดีชื่อว่าชาเวสนะครับประธานาธิบดีชาเวสเนี่ยจริงๆก็พูดง่ายๆก็เป็นประธานาธิบดีแหละแล้วก็โดนขับไล่อะไรเงี้ยเต็มไปหมดเนาะก็คือมีปัญหาซีวิลวอร์มีคนออกมาประท้วงขับไล่เยอะมากนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งซึ่งคนระดับเนี้ยเขามีก็คือเวลาเขาจะคิดหรือเขาจะทำอะไรเขาก็จะหารีซอร์สจากทั่วโลกนะฮะที่เป็นคนคุณภาพมาช่วยนะครับแล้วก็คนหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือวิลเลียมอูรีนะครับให้เข้าไปช่วยว่าทำยังไงได้บ้างนะครับก็จริงๆในแวดวงเนี้ยวิลเลียมอูรีก็เข้าไปพูดคุยกับประธานาธิบดีชาเวสของเวเนซุเอลานะครับเขาเล่าให้ฟังเหตุการณ์หนึ่งครับน่าสนใจเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาเคยคุยกับชาเวสมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เป็นการคุยที่รู้สึกว่าเออคนนี้เนี่ยก็เป็นคนที่มีบุคลิกที่น่าสนใจแล้วก็ค่อนข้างจะ easy going นะคุยด้วยง่ายไม่ได้มีอะไรนะครับแล้วก็การประชุมครั้งที่2เนี่ยก็เลยเป็นการประชุมที่ตอนแรกเขาเข้าไปเนี่ยเขาก็กะว่าจะเป็นการประชุมที่พูดคุยกันนะครับแบบค่อนข้าง casual นะฮะแต่สิ่งที่เขาเซอร์ไพรส์นะครับก็คือว่าครั้งที่2เนี่ยเข้าไปเนี่ยมีคนประชุมอยู่หลายคนทีเดียวนะครับแล้วก็นั่งกันแบบขึงขังเลยนะครับแล้วก็ประธานาธิบดีชาเวสเนี่ยก็ถามนะครับอูรีว่าเฮ้ยเนี่ยมีคนประท้วงอยู่ข้างหน้าเนี่ยมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยคุณคิดว่าควรจะทำยังไงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวิลเลียมอูรีเนี่ยก็ให้คำแนะนำนะให้คำแนะนำว่าเนี่ยซิตูเอชันตอนเนี้ยอยากจะให้รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมี progress นะครับก็มีคำพูดอะไรบางอย่างที่เป็นคำพูดทั่วไปแหละแต่ว่ามันไปทริกเกอร์อะไรบางอย่างให้กับประธานาธิบดีชาเวสเนี่ยไม่พอใจอย่างแรงไม่พอใจอย่างแรงแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยพูดแบบประมาณว่าด่านะด่าใช้คำว่าโง่เลยนะครับกับวิลเลียมอูรีนะครับแบบ fools you fools นะนี่คือภาษาอังกฤษนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยทำให้จริงๆแล้วในมุมของอูรีเนี่ยก็ทั้งอูรีเนี่ยอารมณ์เสียเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยทำไมมาพูดจาอย่างนี้เนาะแต่ชาเวสเนี่ยก็พูดยาวเลยนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับพูดถึงประวัติศาสตร์พูดถึงอารมณ์ต่างๆที่เขามีแล้วก็พูดว่าฝ่ายตรงข้ามเยอะมากนะครับซึ่งเป็นคำพูดที่วิลเลียมอูรีเองก็รู้สึกว่าไม่ค่อยถูกต้องนะแต่สิ่งที่วิลเลียมอูรีเลือกที่จะทำตอนนั้นเนี่ยก็คือเลือกที่จะเงียบครับเงียบจนกระทั่งแบบพูดชาเวสจนไม่มีอะไรจะพูดแล้วครับพูดอยู่คนเดียวไป40นาทีนะฮะแล้วก็สุดท้ายเขาก็ถามอูรีว่าโอเคแล้วคุณจะให้ผมทำยังไงนะอูรีนะ What should I do นะพอถามคำนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยอูรีก็เลยแนะนำนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการเจรจาต่อรองครั้งนี้เนี่ยกับทางอีกฝั่งนึงเนี่ยตอนนี้จะทำอะไรไม่ได้มากนะครับก็อยากใช้เสนอเป็น cooling off period นะครับก็คือว่าให้ชาเวสเนี่ยตั้งวันหยุดขึ้นมานะครับเป็นวันหยุดพิเศษนะครับเพื่อให้ทุกๆคนเนี่ยสามารถกลับบ้านไปแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาประท้วงใหม่ได้นะทุกคนกลับบ้านไปได้วัน2วันนะเพราะว่าเหนื่อยแล้วนะเป็นช่วงคริสต์มาสพอดีให้ของขวัญด้วยกันกลับบ้านไปแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาประท้วงใหม่นะครับยังไม่อยากจะคุยหรือไม่อยากจะต่อล้อต่อเถียงอะไรกันตอนนี้นะซึ่งทุกๆคนก็งงครับว่าเฮ้ยนี่คือแบบคำแนะนำอะไรกันเนี่ยนะแต่สุดท้ายเป็นคำแนะนำที่ชาเวสชอบมากนะบอกว่าเฮ้ยนั่นเป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะครับแล้วก็อยากจะให้ propose สิ่งนี้ให้เกิดขึ้นเลยในสปีชครั้งต่อไปว่าจะประกาศวันหยุดเพิ่มนะให้คนที่มาประท้วงเขาเองเนี่ยได้กลับบ้านไปพักผ่อนก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมาซึ่ง สิ่งหนึ่งนะครับที่จริงๆแล้วทางวิลเลียมบูรีเนี่ยอยากจะแนะนำเนี่ยแล้วก็เล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเวลาเขาว่า go to the balcony เนี่ยที่เราพูดถึงกันแต่แรกเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดนะข้อหนึ่งเลยซึ่งเป็นก้าวแรกของการเจรจาต่อรองทุกครั้งเนี่ยมันจะมีอารมณ์อยู่อารมณ์ของตัวคุณเองแล้วก็อารมณ์ของคู่สนทนานะครับสิ่งที่คุณต้องทำอย่างแรกเลยคือเขาเรียกว่า pause ฮะก็ง่ายๆก็คือหยุดอ่ะคุณต้องหยุดฟังและเงียบให้ได้อย่าไม่ว่าอารมณ์ข้างในคุณจะเป็นยังไงเนี่ยอย่าไปต่อร้อต่อเถียงนะคุณต้องหยุดฟังจนถึงจุดที่คนอีกคนเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาพูดเยอะเกินไปแล้วมันจะมีจุดนั้นครับให้เชื่อว่าทุกๆคนที่แบบเข้ามาในการเจรจาต่อรองเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่แบบเลวร้ายนะแต่เขามีอารมณ์นะเมื่อคุณปล่อยให้เขาพูดไปเรื่อยๆเนี่ยอดทนฟังไปนานจนกระทั่งเขาหยุดพูดเองแล้วไม่มีอะไรจะพูดหรือว่าเหนื่อยเนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเสมอคือเขาจะเริ่มถามคำถามว่าที่เงียบอยู่เนี่ยคุณคิดอะไรบ้างหรือเปล่านะคุณคิดอะไรอยู่คำถามนั้นเนี่ยคือโกลเด้นเลยคือทองคำเลยคือว่าเมื่อคุณหยุดคิดตัวคุณเองเยอะๆและเมื่อคุณหยุดให้โอกาสให้อีกคนเขาได้พูดจนเขาเหนื่อยเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะโอเพ่นแล้วเขาจะรู้ตัวเองว่าเขาเริ่มพูดเยอะไปแล้วนี่คือเทคนิคแรกเลยนะคือการปล่อยให้คนอื่นพูดไปก่อนนะครับปล่อยให้คนอื่นพูดไปเลยนะโดยที่คุณไม่ได้เห็นด้วยนะทุกเรื่องนี่คืออย่างแรกก่อนนะแล้วผมว่าสิ่งเนี้ยเป็นเทคนิคที่ตรงกับตอนที่ผมเรียนเรื่องการให้และรับฟีดแบคอย่างถูกวิธีนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราเนี่ยชอบอธิบายเวลาคนพูดเยอะๆแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่เห็นด้วยเราจะพูดขัดขึ้นมาเลยนะเพราะว่าเรามีความเชื่อว่าถ้าเราเงียบไปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะคิดว่าเราเห็นด้วยนะทัศนคตินี้เนี่ยจริงๆแก้ไขได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะฮะเราก็จะทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนเลยนะจริงๆแล้วการที่เราเงียบไม่ได้หมายความเราเห็นด้วยนะแต่หมายความเราเคารพคนคนนั้นนะยิ่งเราเงียบนานเราก็ยิ่งเคารพคนคนนั้นนานแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนคนนั้นเนี่ยถ้าเขาไม่ได้เลวร้ายจนเกินไปเนี่ยเขาจะเริ่มรู้ตัวว่าเฮ้ยฉันพูดอยู่คนเดียวมานานขนาดนี้แล้วเนี่ยอ่ะแล้วคุณว่ายังไงบ้างประโยคเปิดอันนั้นแหละครับเป็นประโยคเปิดที่แสดงว่าคนเริ่มเปิดใจแล้วแล้วไม่ว่าอะไรที่มันคุณมีไอเดียหรืออะไรเนี่ยค่อยใส่เข้าไปในนั้นนะครับแต่ว่าข้อแรกก็คือ pause คือสิ่งแรกก่อนมีสติหยุดเพื่อให้คนอื่นเขาเริ่มพูดเนี่ยมีความสำคัญมากคือหยุดก่อนนะครับแล้วก็ทำใหสถานการณ์เนี่ยมันเกิดการที่รู้สึกว่าทุกคนเริ่มเปิดใจจากการที่คุณปล่อยให้คนอื่นพูดก่อนอันนี้คืออันแรกสำคัญที่สุดในการเจรจาต่อรองนะครับอันที่สองอันที่สามเนี่ยคือผมรวบไปเลยนะคือการซูมอินกับซูมเอานะฮะเมื่อคุณเงียบปล่อยให้สถานการณ์เนี่ยเกิดการว่าคุณเรสเพคเขาคุณปล่อยให้คนอีกฝั่งหนึ่งเขาเริ่มพูดคุณหยุดแล้วก็คิดก่อนที่จะลงมือทำเนี่ยสิ่งที่คุณต้องคิดมีอะไรบ้างมีสองอันนะฮะข้อหนึ่งคือซูมอินซูมอินก็คือเข้าซูมอินเข้าไปในจิตใจของตัวเองครับว่าสิ่งที่คุณต้องการจับรับจากการสนทนาครั้งนี้คืออะไรกันแน่คุณต้องการผลลัพธ์เลยหรือเปล่าหรือว่าครั้งนี้คุณอาจจะต้องการแค่ relationship สร้าง trust เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในครั้งต่อๆไปหรืออาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้แต่ให้คุณคิดว่าวินของคุณที่คุณต้องการจริงๆในครั้งนี้คืออะไรนี่คือการซูมอินในขณะที่คุณเงียบอยู่นะอันที่สองคือการซูมเอาท์การซูมเอาท์เนี่ยคือการเริ่มเพ่งไปที่ภาพใหญ่นะครับว่าตอนนี้เนี่ยซีนทั้งหมดนอกเหนือจากคนที่อยู่ตรงหน้าคุณเนี่ยมันมีใครอีกบ้างที่เป็นสเต็กโฮลเดอร์ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนี้บ้างนะครับซูมอินและซูมเอาท์เนี่ยคือส่วนที่คุณต้องคิดทั้งสองอันว่าคุณต้องการอะไรจริงๆและคนรอบข้างนะครับคนรอบข้างสเต็กโฮลเดอร์ทั้งหลายโดยและก็รวมถึงคนที่คุณกำลังอยากจะคุยด้วยเนี่ยเขามีความต้องการอะไรกันแน่นะครับการซูมอินกับซูมเอาท์เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เดี๋ยวจะคุยกันในรายละเอียดต่อไปนะฮะแต่ว่าพาร์ทแรกเลยนะของการ go to the balcony เนี่ยที่อยากจะย้ำในพอดแคสต์อันนี้คือการหยุดเงียบนะการเงียบไม่ได้หมายว่าคุณเห็นด้วยนะอันนี้คืออย่างแรกเลยนะครับถ้าคุณคิดว่าการเงียบคือการที่คุณเห็นด้วยเนี่ยคุณจะพูดเร็วเกินไปแล้วเมื่อคุณพูดเนี่ยมันจะเกิดการโต้เถียงกันเร็วเกินไปนะครับเงียบไม่ได้หมายว่าเขาเห็นด้วยนะเพราะฉะนั้นหยุด pause อันนี้คือสิ่งแรกที่ควรจะทำในทุกๆการสนทนานะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แปดนัดครึ่งพอดแคสต์นะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ